แต่ว่ามันไฟนอลโดยไม่ต้องรับผิดชอบไม่ accountability เพราะว่าคนที่นำขึ้นทุนเก้าเนี่ยคือประธานวุฒิสภานี่คือปัญหา
แต่ว่าการรับผิดชอบทางการเมืองหรืออะไรมันก็เลยเหมือนเดิมคือคนรู้ว่ามาจากไหน
ถูกต้องเลยฮะเพียงแต่ว่าคำถามที่ผมถามคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณส่งมาผ่านวุฒิทำไมถ้าคุณส่งมา5ชื่อเนี่ยนะครับแล้ววุฒิทำอะไรกับ5ชื่อนี้ไม่ได้นะฮะแต่วุฒิต้องเป็นคนนำชื่อขึ้นทุนเก้าเนี่ยคำถามคือแล้วส่งมาทำไมนี่คือประเด็นผมประเด็นของผมจริงบอกว่าถ้าเกิดคุณส่งมาเนี่ยมาผ่านที่วุฒิเนี่ยวุฒิต้องมีสิทธิ์ที่จะรีเจ็คได้มันก็จะขานกันนะระหว่าง2อันมันคือวุฒิไม่มีสิทธิ์เลือกถูกไหมฮะแต่มีสิทธิ์บอกว่าคนที่องค์กรเสนอนี้มาเนี่ยวุฒิไม่ให้ความไว้วางใจจะไปเข้าสู่ตำแหน่งผมถึงบอกว่าคุณต้องเลือกเอานะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ศาลเนี่ยมีสิทธิ์เสนอเลยนะแล้วไฟนอลไลซ์เลยเนี่ยส่งไปเลยนะไม่ต้องมาที่วุฒิแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่งมาเนี่ยวุฒิต้องมีสิทธิ์ที่จะรีเจ็คแต่การตีความที่ผ่านมาในอดีตของเราที่เราเคยทำกันก็คือว่าส่งมาที่วุฒิที่จะไม่เอาส่งคณะตุลาการนั้นมุนตีความคณะตุลาการมุนตีความบอกว่าวุฒิไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะวุฒิจะต้องรับ5ชื่อนั้นนะฮะแล้วก็ทำขึ้นทุนเก้าไปนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะผมว่าระบบอย่างนี้ที่มันเป็นปัญหานะผมบอกว่าถ้าเกิดส่งมาเนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์ปฏิเสธทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าถ้ากระบวนการสรรหามันเป็นปัญหามากนักเนี่ยครับคือแม้แต่เขียนในชั้นนุนเป็นปัญหามากนักเนี่ยนะฮะเราซิมพลิฟายหรือทำให้กระบวนการสรรหานี่มันง่ายขึ้นได้ไหมนะฮะจริงๆในผมด้วยกับประเด็นเรื่องการก้าวสารนำเสนอนะฮะเรื่องการวางสเปคของคนคือคัดคนเข้าสู่องค์กรเนี่ยนะฮะจริงก็เป็นไอเดียที่ดีมากแต่ว่าพอลงมาสู่ทางปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทุกทีฮะว่าพอทางปฏิบัติเนี่ยจะได้คนที่เป็นคนสรรหาเนี่ยนะที่คิดถึงการก้าวสารนี่กี่คนที่อยู่ในตัวกรรมการสรรหาถูกไหมฮะมันก็จะกลายเป็นปัญหากลับไปสู่ปัญหาแบบเดิมผมจึงมองแบบนี้ครับว่าในที่สุดแล้วนี่นะครับวิธีการจะได้คนเข้าสู่องค์กรเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไปได้นะครับมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบมันคงทำไม่ได้นะก็คือว่าหนึ่งก็คือตัวกฎหมายนะซึ่งไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยคุณเขียนกำหนดนะฮะรายละเอียดของตัวบุคคลเอาไว้นะครับแล้วก็ทำลิสต์รายชื่อลิสต์รายชื่อหมายความว่าใครที่เข้าคุณสมบัติอันนี้ขึ้นโชว์ในลิสต์เพราะนั้นมันจะมีลิสต์อยู่นะครับซึ่งอาจจะหลายคนก็ได้50คน100คนเนี่ยนะฮะที่ปรากฏอยู่ในลิสต์อันเนี้ยซึ่งคนจะเห็นมันโผล่อยู่นะฮะว่าคนนี้คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในทางกฎหมายละที่จะสามารถไปดำรงตำแหน่งในองค์กรเหล่านั้นได้นะครับถ้าจะมีองค์กรไหนมาเลือกเนี่ยเขาจะถูกบังคับให้เลือกนะครับในลิสต์รายชื่ออันนี้ครับที่ขึ้นเอาไว้นะก็จะต้องเลือก
แทนตายไหมหรือในลิสต์
แทนใต้ของแม่ครับคือก็แล้วแต่นะแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันตรงนี้ต้องโชว์ให้เห็นเลยครับมันต้องโชว์ให้เห็นแล้วเพราะว่าเลือกแต่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อยู่ในลิสต์ก็คือเอาตามคุณสมบัติเข้าใจครับคือลิสต์เนี่ยคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้เลือกตามใจนะแต่ว่าคุณสมบัติที่อยู่ในกฎหมายเนี่ยมันต้องละเอียดพอที่จะแมทริฟายหรือแยกคนได้อันนี้ก็อยู่ในลิสต์นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยองค์กรที่เลือกเนี่ยก็คือเลือกจากลิสต์ส่วนจะเลือกแบบจะเป็นเข้าผ่านวุฒินะครับหรือจะให้องค์กรนั้นเป็นคนเลือกเองเนี่ยผมไม่ได้ติดใจผมคิดว่าถ้าเกิดเขาเข้าสู่ลิสต์แล้วเนี่ยนะครับคือเราก็รับการว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันก็มีการรู้จักอะไรกันอยู่เนี่ยนะฮะมันก็ให้ชัดว่าคนที่อยู่ในลิสต์เนี่ยใครเป็นคนเลือกถูกไหมฮะเมื่อเลือกเขาไปแล้วเขาสู่ในองค์กรแล้วเขาเป็นอิสระนะอิสระแปลว่าคนที่เลือกเขาก็ไปเนี่ยกดเขาไม่ได้แต่ว่าไอ้ถูกจิ้มพีชถูกถอดถอนได้ข้อดีของวิธีอย่างนี้ก็คือหนึ่งนะฮะตอนที่ชื่อมันขึ้นลิสต์เนี่ยคนทั่วไปก็จะเห็นว่าต่อไปก็ตำแหน่งว่างในคนอยู่ในลิสต์พวกนี้แหละนะฮะที่อาจจะเข้าไปสู่ในองค์กรเหล่านั้นนะอันนี้เกินที่หนึ่งก็คือจะโชว์ตลอดเวลานะฮะอันที่สองก็คือว่าคนเลือกเนี่ยต้องไม่เลือกตามใจก็คือจะเลือกถูกบังคับให้เลือกนะครับจากคนที่อยู่ในลิสต์อันที่3ก็คือ เลือกไปแล้วนะครับคนที่เข้าไปอยู่ในองค์กรนั้นเนี่ยคนจะรู้ว่าใครเป็นคนเลือกมาอย่างน้อยในทางการทางการหรือทางสังคมเนี่ยมันก็มีความรับผิดชอบกันอยู่ในระดับนึงคือมันเห็นนะครับเปิดเผยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่เอาระบบแบบนี้นะครับก็ใช้ระบบของการสรรหาแล้วก็เป็นระบบที่ให้วุฒิสภาเลือกเนี่ยผมก็เห็นว่าก็คงจะต้องเปิดเผยการลงคะแนนนะครับหรือกระบวนการทุกขั้นตอนเนี่ยนะฮะมันคงต้องเปิดเผยหมดนั่นหมายความว่าก็จะรู้ได้ด้วยนะครับว่าใครเลือกใครนะฮะเหมือนใครเลือกท่านอาจารย์ยุวรัตน์เนี่ยนะครับอาจารย์ใครเลือกอาจารย์มาบ้านจากวุฒิเนี่ยรู้เลยนะครับก็เปิดไปแบบนั้นนะฮะมันก็จะคนเลือกก็จะมันอาจจะรับผิดชอบมากขึ้นก็เป็นไปได้นะฮะหมายความว่าก็ต้องเลือกคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยดีเพราะไม่นานเนี่ยนะครับในที่สุดในข้างหน้าคนก็จะไม่ว่าเฉพาะคนที่อยู่ในตำแหน่งหรอกแต่เขาจะว่ามาถึงคนที่เลือกด้วยในขณะทุกวันนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าใครเลือกใครนะครับเพราะนั้นไอ้ความรับผิดชอบตรงนี้ที่มันปรากฏต่อสาธารณะที่มันไม่มีผ ผมคิดว่าประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นซึ่งถ้าจะทำด้วยนะฮะคือในรายละเอียดมันเถียงกันได้เยอะแต่ว่าหัวใจมันน่าอยู่ตรงนี้ก่อนว่ามันเห็นคนว่าใครเป็นคนเลือกนะครับแล้วเขาก็อย่างน้อยตอนที่เลือกเนี่ยเขาจะได้วิจารณญาณที่ดีแล้วถ้าเกิดเราบอกว่าให้เงินกันหรือว่าบล็อกหมวดกันเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าอันนี้มันบล็อกหรือมันไม่บล็อกมันก็โฉบมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของที่มานะผมก่อนจะในระดับที่เป็นรัฐธรรมในทางรัฐธรรมนูญนะครับครับผม
อาจารย์อิสระและอาจารย์ยุรัตน์ครับ
ครับผมขออธิบายที่ผมได้เขียนมาในงานวิจัยนะนี่เกี่ยวกับการคัดเลือกตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะก็มีทางเลือกที่ผมเสนอไว้นะมีอยู่3ทางเลือกก็ในทางเลือกที่1ก็คือในโอกาสที่จะมีการสรรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดใหม่เพื่อมาแทนตุลาการที่กดวาระองค์กรภาคประชาชนทั้งหลายควรรณรงค์ให้คณะกรรมการสรรหาตุลาการสารรัฐธรรมนูญสรรหาจากผู้ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับการทำหน้าที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญและเข้าใจปัญหาทางรัฐธรรมนูญอีกทั้งมีศักยภาพที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์จำนวน10คนตามมาตรา256วงเล็บ1และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสาขาและประกาศจำนวน6คนตามมาตรา256วงเล็บ2คณะกรรมการสรรหาควรกำหนดเกณฑ์ในการตรวจสอบที่วิสัยทัศน์ของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อต่อประธานวุฒิสภาในการนี้ควรกำหนดวิสัยทัศน์และทัศนคติของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อประธานวุฒิสภาทั้งนี้การที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดใหม่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อให้การวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นคำวินิจฉัยที่ได้รับการยอมรับซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบสารรัฐธรรมนูญของไทยในภายหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับคำร้องของปัจเจกบุคคลซึ่งขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของตนนะทางเลือกที่สองการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงประเด็นเดียวเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่อาจตราข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญว่าดุจพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญให้สมบูรณ์ได้เพราะเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญมาตรา219วรรค1กำหนดว่าการตราข้อกำหนดดังกล่าวต้องกระทำโดยมติเอกฉันท์ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากเพราะการที่จะให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้ง15คนซึ่งมีคุณวุฒิและทัศนคติที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในทุกเรื่องย่อมเป็นไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้การตราวิธีพิจารณาสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องสำคัญตุลาการทั้งหลายจึงต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามเสียมากดังนั้นหากจะมีการแก้บทบัญญัติเพียงมาตราเดียวอาจมีเหตุผลเพียงพอที่ทุกฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเน้นอย่างใดเรื่องโดยอาจบัญญัติว่าวิธีพิจารณาสารรัฐธรรมนูญต้องกระทำโดยมติ2ใน3ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็ได้ทางเลือกที่3การแก้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็นปัญหาของสารรัฐธรรมนูญการที่สารรัฐธรรมนูญจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพได้จำเป็นต้องแก้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไปนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญควรเพิ่มตุลาการอีก1คนจากเดิมที่มี15คนรวมเป็น11คนเช่นเดียวกับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันทั้งนี้เพื่อให้มีองค์คณะ2องค์คณะโดยเพิ่มสัดส่วนของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายมหาชนให้มากขึ้นและลดจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิสาขาและรัฐศาสตร์ให้ลดเหลือเพียง2คนส่วนตำแหน่งที่เหลืออยู่1ตำแหน่งให้บรรจุผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์เพื่อบรรจุลงองค์คณะจำนวน1คนในส่วนของตุลาการที่มาจากศาลปกครองสูงสุดปรากฏว่าในบางครั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มาจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดว่างลง1ตำแหน่งแต่ปรากฏว่าไม่มีตุลาการศาลปกครองสูงสุดสมัครใจมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงควรกำหนดและรัฐธรรมนูญว่าในกรณีที่ไม่มีตุลาการศาลปกครองสูงสุดผู้ใดสมัครใจมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกก็ลองเสนอดูนะ อันหนึ่งควรยกเลิกการบังคับ ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนจำกรรมวินิจฉัยส่วนตนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา267วรรค2เพราะไม่มีประโยชน์เพราะมีประโยชน์น้อยมากและกำหนดให้มีตุลาการผู้รับผิดชอบสำนวนทำหน้าที่ยกร่างคำวินิจฉัยซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นสากลทั้งนี้จะกระทำเช่นนั้นได้ก็ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ครับครับ
ท่าน
อาจารย์มีเวลาครับ
วันนี้เราพูดถึงเรื่องจะแก้รัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญ2551ผมกลัวพูดไปพูดมามันจะบ่นนะรัฐธรรมนูญมันจะยาวกว่าเดิมอีกนะไอ้ใน300กว่ามันจะเป็น400กว่าคือพูดแต่ความจริงมันก็ไปทางด้านสร้างสังคมคนไทยมันตลาดนะมันไม่เชื่อใครอย่างนั้นไม่มีความเชื่อมั่นเลยว่าเราพูดกันไปกันมาเนี่ยที่เราบอกว่าการชอบหรือตำแหน่งต้องอย่างนั้นคนแน่นั้นนะมันเพราะความไม่เชื่อนะครับนะแล้วก็ขอโทษเถอะปัญญาไม่เคยเชื่อกันอย่างสามินเลย คือมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่พอออกมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยรัฐธรรมนูญมันก็ยาวแล้วมันก็ยิ่งมีช่องโหว่ช่องหมารอดมากยิ่งขึ้นเพราะยิ่งทำมากเนี่ยมันก็ยิ่งมีช่องโหว่มากแล้วก็ในของเราเนี่ยคนไทยเราเนี่ยชอบหาจำนวนในกฎหมายนะครับแม้แต่ว่าการปล่อยออกไปมันบางทีปล่อยจะทำไม่ได้ก็ผมยังมองเห็นเหมือนอาจารย์คือมันจะต้องมีการที่เช็คกันให้ได้ตลอดไปที่ปัญหาเนี่ยผมก็คิดว่ากฎหมายตั้งนี้ก็คงจะส่วนใหญ่ก็เรียนมาจากของอาจารย์ที่รักผมอาจารย์ต้องเจออยู่แสงไทยและถึงฉบับนั้น
ใครนะ
อาจารย์อ๋อนะเพราะฉะนั้นทำไมเนี่ยเราที่หลักเกณฑ์ของการสร้างรัฐนูนมั่งไม่ได้หรือทำไมมันต้องแก้ยากครับในเมื่อสิ่งที่เราเขียนมานี่เนี่ยเราไม่เคยทำนะฮะเราทดลองทั้งหมดเลยครับและทำไมพอทดลองไม่ดีแล้วมันถึงแก้ยากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเลยนะฮะที่พอประเด็นตรงนี้เข้ามาเนี่ยนะเราเลิกบางอันได้ไหมอย่างผมอยู่เลือกตั้งเนี่ยผมเลิกบางอันนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันถ้าไปถือหลักเกณฑ์ถืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ออกแค่เจตนารมณ์และก็สิ่งที่เราทำเนี่ยมันประสบการณ์ทั้งนั้นนะฮะเคยจับซื้ออยู่ที่นั่งเถียงกันอยู่ได้ผมก็ถามหมอเคยใช้ไหมไม่เคยครับแล้วหมอเถียงกันอยู่ทำไมต่างคนต่างไม่เคยใช้ไอ้เครื่องเขย่าเลือดสมัยก่อนมันไม่มีฮะพอเจาะเลือดพับเขาเหย่าแล้วออกมาตีนั่นสิเขาซื้อมากระจายกันเลยนะไอ้นี่คือสิ่งที่มันนั่นที่ผมเองผมยังนั่งนึกว่าถ้าเราเป็นคนไทยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนเขาหนึ่งคิดก็ไม่เหมือนเขาและอย่างสมมติอย่างเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยนะอาจารย์ทึ่งทิพย์เป็นคนบอกผมบอกยุราชแกคิดเป็นขาดนะคนไทยเนี่ยไม่ใช่โง่จะควายในที่จะไปลงทะเบียนแล้วถ้าเอาระบบลงทะเบียนมาใช้เนี่ยล้มทันทีครับเพราะการเลือกตั้งเราถึงไม่มีการลงทะเบียนถ้าลงทะเบียนไปเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นหรือแม้แต่ไอ้การลงทะเบียนเนี่ยที่อาจารย์ว่าลงทะเบียนคนที่มีคุณสมบัติเนี่ยโอ้แพงจังเลยครับนะแล้วก็บางอันเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะแต่ประชาชนนะแม้แต่ผู้ทรงอาวุธสูงๆเนี่ยก็ไว้ใจกันไม่ได้แล้วก็มันก็เหมือนกันฮะการลงคะแนนในเมืองไทยใช้ไปรษณีย์ไม่ได้ก็คนที่เคยเอาไปรษณีย์ไปใช้เนี่ยอยู่ในระดับสูงมากนะครับต้องจับไปใช้เลือกตั้งกับแหวนยอมบัตรเพราะว่าปรากฏว่าเจ้านายเรียกไปถามว่านี่คุณจะลงอะไรมาดูสิแล้วก็พับให้เสร็จครับแล้วก็ใส่บัตรไปใช้สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามันอยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ผมเองก็ยังต้องใส่ว่าแล้วนูนทำไมไม่ต้องแก้ไขยาก
ครับ
ทุกท่านผมว่ามันอยู่แค่นี้ในทางความคิดเนี่ยเราอยากจะเป็นรูปการเมืองข้อสองเราอยากจะเอานวัตกรรมต่างๆในยุคประมูล40เนี่ยมาทบทวนนะครับสิ่งที่เรียนรู้ผมว่าตรงกันนั่นคือว่าอย่ายัดทุกอย่างใส่รัฐนูนนี่ก็แหละนะแล้วปัญหามันจะเลื่อนไปสู่ในการออกกฎหมายรายละเอียดตรงนั้นแหละครับที่สิ่งในคอมเมนต์มันจะเข้าไปอันนี้จะแก้ปัญหาที่อยู่ร่างที่ตกมันจะยาวป่ะนะฮะแต่ถ้าเอาอันนี้มาคิดนะฮะมันก็มีสิทธิ์จะทำได้ แต่ปัญหาที่เราต้องเจออีกซึ่งนี้ผมรู้ว่าตอบยังไงนะคือเหมือนกันในช่วงผมเป็นสสร.ฝ่ายผู้แทนเขาถูกกระแสประชาชนที่โมเมนต์มาจากพุทธภาตมินเนี่ยพร้อมเอาไปบอกให้กูอยู่กับมึงไม่ได้นะมันก็เลยยอมสละให้มีสสร.ดังนั้นก็เป็นโอกาสที่ทุกคนจะเอาความฝันอะไรต่างๆมายัดใส่ในช่องทางเดียวที่ทำได้คือรัฐธรรมนูญเรื่องสื่อเสรีเรื่องอะไรใส่เข้าไปหมดซึ่งอันนั้นมันอยู่นอกความคิดของคนในถนนก็มีอยู่นอกความคิดของภาคการเมืองก็เลยยัดมันใส่ไปให้หมดผูกมัดสังคมไปเลยแล้วเวลาก็น้อยแล้วก็มีความคิดว่ารัฐธรรมนูญสร้างโลกได้เขียนกฎหมายสร้างโลกได้จับบรรณาธิการของการของอังกฤษแต่ว่าไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่มันเกิดปัญหากับการร่างครั้งนี้เนี่ยเพราะเวลาคุณน้อยกว่าเดิมสถานการณ์ก็ผิดปกติกว่าเดิมเนี่ยอันนั้นนี่คือโจทย์ถ้ามองอย่างนี้แล้วนี่ก็คือโอเคทำให้มันเฉพาะไอ้ส่วนนี้เป็นหลักของปัญหาในการอยู่กับบ้านกับเมืองโดยการเลือกตั้งแล้วไอ้ส่วนองค์กรอิสระซึ่งมันเป็นของที่เราไล่ต่างๆจะใส่เข้าไปเป็นออปชั่นในรถยนต์เนี่ยในพวกนี้ถ้าทำอย่างเก่งก็ทำอย่างที่พอเจตว่าก็คือระบุให้มันมีนะฮะแล้วก็ไกลประชิดที่จะวิตกก็คือว่าแล้วใครจะเป็นคนออกกฎหมายเหล่านี้นะฮะมันก็ไม่ได้เป็นคนออกแล้วมันก็เพี้ยนอีกเป็นอีกก็ไม่รู้แต่นี่คือโจทย์ซึ่งไอ้ไทม์แลกตัวนี้ผมคิดว่าจะจัดการยังไงผมก็ปวดหัวในโจทย์ซึ่งมันตั้งเดี๋ยวนี้สิ่งที่ผิดมันคือโจทย์
แล้วสูตรที่กฎบอกว่าให้มีบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญบอกว่าให้มีกฎหมายลูกต้องออกภายในระยะเวลาเท่าไหร่หรือสูตรที่บอกว่าให้ร่างคู่ขนานกันไปเลยโดยที่สนชก็ส่งคนมีในสสร.เสร็จแล้วก็ไม่ได้ส่งคนนะเหมือนกับว่าอยู่ในกรรมธิการเสร็จแล้วเมื่อมีรัฐธรรมนูญออกมาทางสนชก็ร่างกฎหมายเตรียมไว้เลยไอ้วิธีนี้มันเป็นไปได้ไหมครับเรื่องแบบนี้
คือปัญหาตอนนี้เนี่ยมันผมถามน้องจงมีจิตใจปฏิรูปป่ะแต่ยังมีจิตใจร่วมกันเนี่ยก็ทำขนานได้แบ่งตรงนั้นตรงนี้มีเปล่าผมถามน้องจงอ่ะเรื่องสื่อเสรีสถานีวิทยุต่างๆทีวีมีใครจะเอามาจริงๆไหมตัวนี้เป็นตัวคีย์ที่สุดที่เรามานั่งพูดเรื่องเออปัญหายังไงยังไงแล้วทำไมของอเมริกาเขาไม่ประทับใจเสนอชื่อไม่ต้องกลัวเหมือนบ้านเราแล้วสภาผู้ชี้ขาดเป็นคนตรวจสมบัติแล้วเห็นชอบแล้วไม่มีทางส่งหมาเข้าไปด้วยเพราะอะไรต้องไม่ต้องมาตั้งเป้าอย่างเราบอกเฮ้ยปัญหามายังไงเสนอชื่อตรงนี้พยายามจะใช้เทคนิคเขาไว้จะเปลี่ยนจะแต่งตัวลิงให้เป็นคนให้ได้อย่างนั้นหรือเปล่าไม่พูดกันตรงๆอ่ะนะมาแล้วลองคิดยุทธการจากปัญหาตรงนี้เนี่ยเราแฮนเดิลวิดแคร์นะฮะขอบคุณ
ต้องเริ่มเป็นหลักที่ยกมือมาพักหนึ่งทำใจแล้วก็เป็นอาจารย์ยุ้ยนะ
ครับคือผมเห็นว่าปัญหาสำคัญอะไรยังไม่ได้พูดกันเลยนะเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยตลกมากครับไฮไลท์เช็คไปเลยอ่ะมันก็ทัดถิ่นก็ไปพวกมันไปร่างเฉพาะพวกของท่านด้วยเขียนร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีซักที่ถูกต้องนะคืออย่างประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีรัฐธรรมนูญจะบอกเลยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเนี่ยต้องมีหลักการพื้นฐานนี้1 2 3 4 5และนอกจากนี้ให้กลายเป็นท่านอยากประกอบรัฐธรรมนูญนะว่าด้วยการเลือกตั้งหรือด้วยการกับทางพรรคการเมือง
อาจารย์เนาะแล้วมันถึงขนาดบ้านเราเปล่าว่าเจ้าร่างเจ้าของฝรั่งเศสนี่แหละ
ตอนนี้มันจะยังเช็คเข้าไว้
ไม่ใช่ไหมยังไม่ใช่บอกองค์ประกอบขนาดองค์ประกอบกรรมการสรรหาองค์ประกอบด้วยตัวแทนพรรคใหญ่
สายรัฐธรรมนูญเลย
ไม่มี
ว่าขนาดนั้นหรือเปล่า
ว
่
างั้นนะไม่ที่ข้าเอาเฉพาะหลักการพื้นฐานหลักการพื้นฐานก็ใช้ตรงนี้หลักการพื้นฐานดิแล้วจากนั้นคุณจะไปขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะฉะนั้นทักษิณก็ยิ้มเลยก็ไปอย่างการโยงพรรคการเมืองนั้นไม่ได้ผมว่านะจะรวมได้ต่อเมื่อยุบพรรคแล้วแล้วหรือไม่มีการตกแต่อะไรก็เรียกว่าการยุบสภาแล้วไม่ได้แต
่
เมื่อทักษิณกวาดคนหมดนะครับ
ถ้าเราไม่ต้องการให้การเมืองภายหลังมาต้องการทำแกนตรงนี้นะแล้วก็ประกาศเราจะพ้นหลักนะไปใส่น้ำนูนนะแล้วเวลาร่างไม่ได้ประกอบน้ำนูนเนี่ยไม่ใช่เราต้องไม่ติดนะให้สารน้ำนูนในคนตรวจว่ามันอยู่ในสเปคนี้หรือเปล่าอ
ัน
น
ั้
น
จะประกอบไม่ใช่ตัวทำนูนต้องวางหลักการพื้นฐานไปก่อนแล้วซึ่งหลังจากนั้นก็ไปให้
ผมสร้างนั่นเองบางทีเป็นคนมีประสบการณ์หมด
เรื่องนี้เดี๋ยวผมติดก่อนดิเดี๋ยวเราเพิ่งพูดขัดขวางเรางั้นผมติดเลยอ่ะผมพูดต่อ
ครับ
พอแล้วพอ
ครับคืออย่างนี้ผมบังเอิญเนี่ยมีประสบการณ์ทั้งไปกดล่างและกดเล่นบอกเพราะในกฎหมายรัฐธรรมนูญเราเนี่ยไม่มีความเชื่อว่าผู้ที่อยู่ในเขียนกฎหมายประกอบเนี่ยออกกฎหมายจะออกตามนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเลือกตั้งมันไม่ใช่เอาปูตากระพวนผูกคอแมวครับมันเอากระพวนยื่นให้แมวผูกคอตัวเองมันไม่มีหรอกแม้แต่เมื่อกฎหมายออกมาเรียบร้อยแล้วตัวอย่างเห็นชัดที่สุดคือการแก้มาตรา7นะสภาผู้แทนมาเพิ่มมาตรา7ทับ1เพื่อที่จะไม่ให้มีการสอดนี่มีการสั่งเลือกตั้งลงนะเพราะมันจะสั่งไม่ได้เลยครับ30วันต้องให้ประกาศพอคุณจะต้องประกาศเนี่ยใครชื่อก่อน20กว่าวันแล้วกว่าจะนั่นไม่มีทางได้เลือกตั้งใหม่เลยมาทำเมื่อได้เรื่องทำยังไงก็ได้เป็นอย่างนั้นคุณจะผิดทั้งระเบียบคุณอะไรคุณก็ได้เป็นถ้าเราไม่ชัดเจนข่าวที่แรกจะรักษาเหตุการณ์ไม่ได้ถึงเพิ่มมี7ทับ2เราไปอ่านดูนะ7ทับ2ก็ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในแง่ของวิธีการจัดการเลื่อนระยะเวลางดการประกาศเลยบางอย่างได้มันถึงจะตั้งได้ตั้งได้ตั้งไปหนึ่งได้สองใบสองครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยมันจะเป็นในกรณีที่คล้ายๆกับว่าจะไปพึ่งกฎหมายลูกก็ไม่ได้เพราะคนที่ออกกฎหมายลูกจริงโครงประกอบของสภาปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องคิดนะครับว่าเป็นด้านธุรกิจเท่าไหร่เอกชนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่และในเมื่อเราไปแตะกฎหมายทุจริตนี่มันจะแตะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆมันไม่ออกหรอกครับมันจะเพี้ยนไปเลยที่ถ้าจะให้การให้จะถ้าไม่เขียนในรัฐธรรมนูญขนาดเขียนในรัฐธรรมนูญมันยังเพี้ยนนะเพี้ยนมากก็อย่างที่อย่างของการเลือกตั้งมันมีเพี้ยนอยู่ตอนที่สามสี่เรื่องเลยการเพี้ยนออกไปเลยนะพรรคการเมืองก็เพี้ยนเรื่องการรวมนะครับมันเพี้ยนไปแต่ที่ว่าเราไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรนะครับตรงนี้ที่ตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยผมยังนั่งคิดอยู่นะว่าตั้งแต่ออกกฎหมายได้ตั้งมากฎหมายที่ออกมาดีที่สุดคือกฎหมายที่ออกมาระหว่างที่ให้ใช้ก่อนที่จะมีวาระโดยคณะที่ไม่จะพูดจะไปเดินเรื่องตั้งยังนั่งคิดอยู่ว่ากฎหมายประกอบเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็คิดไม่ออกแล้วนะครับเพราะว่ามันติดถึง5วันแล้วนะที่จริงกฎหมายประกอบเนี่ยควรจะต้องเสนอที่ว่านะฮะท่านไหนฮะกฎหมายประกอบนี่มาทางเราเป็นคนทำจะเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้แทนแต่ว่าพอมาเปลี่ยนมาเป็นผู้แทนเนี่ยเขาก็ไปแก้มาตรา7ทันทีนะ
ความจริงก็พูดดีกว่า
คือประเด็นที่อาจารย์อิสระพูดอันนี้ถูกผมไม่ใช่ว่าจะไม่เขียนอะไรลงไปนะนูนเกี่ยวกับองค์กรอิสระคุณต้องเขียนแต่คุณต้องเขียนเป็นหลักการสำคัญอย่าไปลงรายละเอียดนี่ข้อแรกอันนี้ผมไม่ด้วยอาจารย์อิสระแต่ตอนที่ผมร่างกับมือนะนูนสี่ศูนย์เนี่ยมันลงรายละเอียดกระทั่งมาตัวแทนอธิการมาบดีเป็นตัวแทนในการบดีมหาลัยของรัฐหรืออะไรมาที่บ้านไปแล้วพอมันทำได้เลยก็มาแก้ข้อมูลมันห้ามโอเวอร์ดีเทลทีนี้ที่มันต่อมาอีกก็คือว่าใครจะเป็นคนร่างอันนี้ในช่วงรัฐธรรมนูญ40เนี่ยอาจารย์ดุรัตน์เนี่ยเขาอยู่ในทีมร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญโดยเขากฎหมายเลือกตั้ง ก็ล่างกันแต่นี่ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเรื่องมันดิบพลิ้วออกไปอันที่สองมันไม่ยอมทำรายละเอียดให้มันเป็นกฎหมายที่ใช้กันได้มันลอกแล้วนูนใส่ลงไปเลยมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่ยอมรับหรือเปล่าจะจบก็คือรัฐนูนน่าจะมีเรื่ององค์กรอิสระใส่หลักๆนะฮะอันที่สองถ้ากวนบิดเบี้ยวผมเสนออันนี้บอลตัดก็เคยเสนอแต่ถ้ารอโหจริงๆมานั่งในตอนนี้แกอาจจะถูกก็คือให้ไม่อยากจะต่อนูนเนี่ยให้สารนูนไปตรวจก่อนแต่ตรวจให้ตรวจแบบเช็คเล็กนะขัดหลักไม่ขัดหลักไม่ให้กูไม่เห็นด้วยกูไม่ชอบไม่ใช่ไหมนะฮะมันใส่ส่วนดีเทลที่มันควรจะเป็นเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์ของใครจะให้สภาชุดใหม่หรือให้สภาชุดนี้ในตอนนี้บางทีโลกนี้ก็เลือกไม่ได้ตัดสินไม่เถอะขอบคุณ
ครับผมขออนุญาตเปิดซองให้ที่ประชุมได้แสดงความเห็นครับมีเชิญพี่ประดิษฐ์
คือผมเนี่ยทำที่อาจารย์แก้วสั่งร่างมาทุกมาตราเลยเนี่ยแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยผมเนี่ยเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยผมเห็นด้วยอาจารย์วอยเจตมากนะครับที่แบบผมเนี่ยตอนเราร่างดูดีสิเรามีงานวิจัยแต่เราไม่ได้มาใช้ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ทำให้มันมีองค์กรที่เป็นปัญหาเยอะในรัฐมนูลหลายองค์กรในเพิ่งถูกยัดมาใส่ตอนเด็กๆเนี่ยเช่นองค์กรคณะกรรมการสิทธิประชาชนสภาที่ปรึกษาเนี่ยผมว่ามาตอนหลังๆนั้นมันยังวิ่งกันเพราะนั้นเมื่อความคิดไม่ชัดว่าเราควรมีองค์กรอะไรใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญหรือระดับรัฐธรรมนูญองค์กรอะไรใช้อำนาจตามพ.ร.บ.หรืออำนาจตามการปกครองถ้าเราไม่ชัดตั้งแต่ตอนนี้ผมว่าการรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือจะมีองค์กรเยอะแยะหมดแล้วภาคประชาชนก็มีข้อเสนอเรื่ององค์กรเยอะแยะหมดไปอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วมันก็จะมั่วมากผมว่าในข้อแรกของผมข้อที่สองคือว่าผมเห็นด้วยอาจารย์แก้วสังเลยว่าโดยเฉพาะเรื่องกกต.นี่ครับคือว่าตอนยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยในกรรมการยกร่างเนี่ยเขาพูดชัดเลยว่ากกต.เนี่ยมีอำนาจในการสั่งการให้ข้าราชการเข้ามาช่วยการเลือกตั้งแต่ไม่ได้คิดนะครับว่าให้กกต.เนี่ยไปสร้างระบบราชการใหม่ของตัวเองวันนี้มันกลายเป็นระบบราชการที่ใหญ่มากเลยกกต.ซึ่งไม่ใช่เลยสำหรับผมนะวันยกร่างที่อาจารย์ผู้อาจารย์เจ้าสั่งคิดว่าผมไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่มันก็เป็นยักษ์เป็นมารออกมาแบบที่น่าเกลียดที่ผมอึดอัดมากกับกกต.ผมใช้คำว่าอำนาจที่ใจเป็นของกกต.ไม่ได้เป็นของประชาชนเพราะว่ากกต.สามารถบอกให้ใครเป็นส.ส.ได้หรือไม่ได้ซึ่งผมเองว่าไม่ใช่มันขัดหลักพื้นฐานของประชาธิปไตยแบบที่เราเข้าใจมากผมก็เลยจะรู้ว่า40รัฐธรรมนูญปี40มันทำให้อำนาจที่ใจเป็นของกกต.คือกกต.สามารถชี้ได้ว่าใครควรเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.ประเด็นที่สามของผมคือเรื่องสังหารผมว่าการสังหารที่ทำให้มันบิดเบี้ยวมากที่สุดคือหลังจากคดีทุกคนเกิดการคิดใหม่ก็คือว่าแทนที่เราจะสังหารคนเข้าไปเป็นองค์กรอิสระและไปลบบี้วุฒิสมาชิกเนี่ยมันลงทุนมากกว่าเหนื่อยกว่าเพราะนั้นจัดการให้เสร็จเลือกมาให้เสร็จไป18ตัวอยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็ส่งให้วุฒิเลือกเลือกไม่เท่าไหร่ก็ได้คนของตัวเองหมดเพราะว่านี่คือระบบที่มันดีคือมันพลิกได้หมดอ่ะก็เลยยากนะครับสำหรับบ้านเรามากในการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญแล้วก็สุดท้ายจริงๆผมคิดว่าผมเห็นด้วยอาจารย์แก้วสังคือว่าสังคมไม่มีใจนะครับทั้งนี้คือไม่มีใจในการทำเรื่องปฏิรูปการเมืองอย่างจริงจังวันนี้เราคิดง่ายๆคือว่าให้รัฐธรรมนูญเสร็จเร็วที่สุดแล้วก็เลือกตั้งเร็วที่สุดแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่เพราะฉะนั้นตายระดับหน้าจริงๆนี่คืออารมณ์มันอยู่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กับทุกคนนะครับเป็นเรียกับเพื่อนเพียง
เชิญครับ
กราบเรียนท่านวิทยากรที่เคารพกระผมชื่อนายสุรักษ์สุทธิภูลข้าราชการบำนาญขอกราบเรียนถามเพื่อได้รับคำตอบคำแนะนำนะคือทราบมาว่าสิ่งสำคัญของมนุษย์คืออยู่อาศัยอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคนะแต่ทำไมนะถามมาว่าทำไมเราจึงมักจะโฟกัสนะไปที่การร่างรัฐธรรมนูญเสมอหลังจากการทำรัฐประหารหรือยึดอำนาจในการกับผมผมจะตัดมีอะไร
คือพี่ต้องถามว่า มันมีประโยชน์สาธารณะที่ต้องดูแลแล้วก็ต้องมีรัฐต้องมีรัฐบาลนะครับส่วนเรื่องยุกยาอาหารที่พักอาศัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รัฐต้องเกี่ยวแค่ไหนยังไงนั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่บ้างเลยแต่ปัญหาคือมันไม่มีรัฐมันไม่มีรัฐบาลไม่ได้รัฐบาลมันต้องมีโครงสร้างนี่พอเกิดรัฐประหารเนี่ยมันก็ต้องมาตั้งต้นว่าจะสร้างรัฐบาลมาจากไหนยังไงซึ่งอันนี้หนีเพราะเริ่มเขียนสิ่งนี้เรียกว่ารัฐนูนนะฮะตอนนี้พอเวลาจะเขียนรัฐนูนเนี่ยถ้าเป็นสมัยคมช.เขียนเนี่ยมันต้องมาเถียงอะไรกันหรอกว่ากูจะเขียนอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยมนุษย์ในสังคมไทยเราบอกเออเรายังจะอยู่กับระบบผู้แทนอยู่มันบกพร่องตรงไหนนะจะมาเถียงกันอีกแต่ถ้าเป็นกรมชเขาไม่ต้องเถียงกันหรอกครับนะฮะมันแต่ถ้าคนส่วนหนึ่งบอกให้กูไม่สนใจเรื่องอะไรกูจะหาข้าวหาปลากินหาบ้านเห็นอยู่กินยังไงนั่นหมายความว่าที่ไม่เห็นนั่นมีรับไว้ทำไมที่เคยบอกมาเถียงกันทำไมวะที่หมายความอย่างนั้นแต่ถ้าบ้านเล็กบางทีอยู่ด้วยกันแล้วต้องมีสิ่งที่เอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นต้องมีรัฐนะฮะไว้ประเด็นที่จะยกที่ยกก็ดีมากแต่เป็นอีกประเด็นนึงเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมันควรจะมีรัฐหรือเปล่าขอบคุณฮะ
เชิญครับ
ครับไอ้นี่มันต้องไประดับต่างกับรัฐธรรมนูญนะคุณก็จะออกเป็นว่าอันใหญ่สิอันใหญ่ที่เกี่ยวกับไอ้ที่อยู่อาศัยหรืออะไรก็ตามนะนะนะมันคนละเรื่องกันนะครับ
ผมเข้าใจนะและเป็นความรู้สึกของประชาชนทั่วไปเลยไอ้กฎหมายมี2540เนี่ยมันเขียนไว้มากเลยประชาชนจะได้อะไรในเรื่องสี่อย่างเนี่ยทั้งการศึกษาทั้งอะไรต่างแต่พอออกมานะมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ใครอยากจะจบปริญญาไปเลยความมันเสียเงินเยอะนะที่ตรงนี้เนี่ยนะมันก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ว่า enforcement ผมยังคิดเลยว่าเมื่อกี้บอกนอกกรอบไปแล้วนะว่ารัฐนูนนี่ให้แก้ง่ายทำไมรัฐนูนเนี่ยนะในเมื่อรัฐบาลก็ประกาศเป็นนโยบายแล้วเขาไม่ทำเนี่ยทำไมมันไม่ติดคุกมากทำไมไม่มีโทษนะพอรัฐนูลเขียนมาเนี่ยตกลงไม่มีใครทำครับเบี้ยวเบี้ยวบูดออกไปรูดออกนี่ใช่ไหมเอาละถ้าจะเอาการถ้าจะเอาให้ได้ผลจริงๆพอออกมาแล้วทำไมเราไม่ทำนอกกฎมาคือรัฐนูลผมรู้ว่ามันจะมีกฎหมายการลงโทษไม่ได้แต่นั่นคือหลักเกณฑ์
แต่ตรงนี้ไม่ได้เขียนรัฐนูลนะจ๊ะผมเห็นด้วยอาจารย์พูดถ้าผมเป็นกรต.ก็ทำให้ดูจะต้องทำสิ่งนี้เรื่องความแฉกหรือไม่ก็ที่เป็นกกต.เนี่ยจะต้องทำพรรคการเมืองให้เสนอนโยบายต่อสภาพให้สภาพเสนอปัญหามาแล้วตอบเขาว่าให้กรรมกรทั้งหมดรู้คุณมีนโยบายอย่างนี้ที่อยู่อาศัยของคนยากจนในเมืองเนี่ยออกว่ามาจากบ้านนอกทั้งนั้นเนี่ยคุณมีนโยบายยังไง1234ปัญหาเป็นอย่างนี้ที่เขาให้กกต.คุมการสื่อสารการสื่ออะไรทั้งหมดตอนนี้ก็คืออันนี้บ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยกกต.เหมือนกับเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ต้องดูแลว่าหลักทรัพย์ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงประชาชนรู้คุณภาพหรือเปล่าเหมือนอย.ที่ดูว่ายามียาบอกสรรพคุณนี่ครับเพราะฉะนั้นคอนแทคหรือมอเตอร์เซ่เนี่ยมันสร้างขึ้นได้แต่บ้านเราเนี่ยบอกว่ารวมตัวห้ามยุ่งการเมือง
แต่ผมถามคำถามเกี่ยวข้องคือคล้ายกับคำถามเรื่องที่อยู่อาศัยข้าวปลาอาหารนะในรัฐธรรมนูญ40มีเรื่องหลายเรื่องซึ่งชาวบ้านหวังจะเก็บกินได้ยกตัวอย่างเรื่องของสิทธิชุมชนซึ่งในที่สุดมันก็ไม่พบว่ามันสำเร็จจริงจากป่าชุมชนหรือจากอะไรก็แล้วแต่
แต่คำถามผมก็คือความฝันแบบนี้เนี่ยหรืออุดมการณ์ทางสังคมแบบนี้เนี่ยควรจะถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือรัฐธรรมนูญควรจะพูดถึงเฉพาะเรื่องของการเข้าสู่อำนาจที่มาที่ไปอำนาจการแบ่งอำนาจกันแค่นั้น
ผมว่าอันนี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ปล่อยให้ดีเบตกันในสังคมนะไม่ใช่มายัดใส่รัฐธรรมนูญบ้านเมืองเนาะชุมชนตอนนี้อาจจะไม่เหลืออะไรแล้วก็ได้ชุมชนนั้นอยู่ในเมืองครับชุมชนอยู่ในเมืองแล้วชุมชนในอดีตอะไรที่ว่าในนี้แต่คนแก่กันเด็กก็ทำป่าชุมชนอะไรกันมันก็จะสร้างป่าชุมชนขึ้นมาก็คือการสร้างชุมชนเรื่องนี้นโยบายเศรษฐกิจต่างๆมันต้องปรับกันแหลกล้านนะมันต้องแก้กันถึงตรงนั้นแต่การที่มันลึกกันในฝันเห็นนี้แล้วยัดมันใส่ไว้ให้ได้นั่นโน่นแล้วก็บอกว่ามึงต้องเกิดให้ได้ต้องทำป่าชุมชนทำโน่นทำนี่ใครดูแลรักษาป่าชุมชนเหลือคนหนุ่มเท่าไหร่ทำมาหากินได้อะไรต้มปลากิโลร้อยเคยเห็นไหมต้มเขียวหวานอ่ะแล้วมันอยู่กันได้ยังไงชุมชนอยู่ในเมืองหมดแล้วครับผมว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นจินตนาการเนี่ยนะฮะแล้วเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นที่ผมอยากจะเห็นนะแต่มันก็ต้องต่อสู้ในหลายมิติมันจะมายัดใส่รัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าเราเอากฎหมายป่าชุมชนมาพี่ขอให้ออกมาป่าชุมชนมันก็ไม่เกิดเพราะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องยัดใส่รัฐธรรมนูญแล้วก็ภาวนาใส่แล้วมันจะเกิดเนี่ยไอ้ที่ผมต้องบอกเมืองนี้บ้าเขียนรัฐธรรมนูญสร้างประเทศเนี่ยแล้วไม่กูไม่ทำอะไรนะช่วยกันยัดใส่แล้วมันเกินนะเว้ยโอ้ทำเป็นตะเกียงอะไรดินโอ้ยเงาขอบคุณ
ผมครับอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ลำนูนนี่ใช้ได้ผมบอกไปแล้วนะคือเป็นคดีที่เกี่ยวกับว่าเอางี้ผมอ่านให้ฟังดีกว่านะตั้งแต่จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2541เป็นต้นมาเนี่ยมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าบทบัญญัติของกฎหมายที่ศาลจะบังคับใช้แก่คดีใดต้องตามมาตรา6ของรัฐธรรมนูญเพียงเรื่องเดียวนั้นจะกล่าวต่อไปนี้นะครับคดีดังกล่าวมีความเป็นมาดังนี้ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีวงเล็บข้างมือส่วนจำกัดวัยวัตรพร้อมทั้งความเห็นเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา264กรณีพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493มาตรา24และมาตรา26มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา46และมาตรา50หรือไม่ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องสรุปได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องกรมสัมปทานมิตรต่อศาลปกครองโดยฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ทำและขายแป้งข้าวหมักนะและแป้งข้าวหมักตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542จนถึงปัจจุบันการขอใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตขายแป้งข้าวหมักในแต่ละปีกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำสัญญาไว้ต่อเจ้าพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีนี่ก็คือกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตนะว่าจะต้องค้าแป้งหมักในสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้ฟ้องคดีทั้งจะต้องซื้อแป้งข้าวหมักจากร้านหรือผู้ที่ทางการกำหนดไว้เท่านั้นและจะต้องลงบัญชีรับจ่ายแป้งข้าวหมักทุกครั้งที่มีการซื้อมาขายไปทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำธุรกิจค้าแป้งขมักได้โดยเสรีทั่วประเทศการขอใบอนุญาตสำหรับบุคคลที่อยากทดลองขายทำไม่ได้เพราะติดระเบียบกรมสรรพสามิตว่าในการทำลายและการขายแป้งมาพ.ศ. 2524ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพและการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นการประกอบธุรกิจผลิตและขายแป้งขมักเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผ
ที่ได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางขอให้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องขายแต้มขมักในสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดและให้เจ้าพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องออกใบอนุญาตให้กับบุคคลใดที่ยื่นคำร้องขออนุญาตขอไปที่ยื่นคำขออนุญาตขายแป้งเข้ามาโดยเสรีทั่วประเทศศาลปกครองกลางที่ทราบสาว่าพระราชบัญญัติจุฬาพ.ศ. 2493 มาตรา 24 และมาตรา 26 บัญญัติว่าใบอนุญาตซึ่งออกตามความในมาตรา 5มาตรา 12 มาตรา 17 และมาตรา 24 ให้ใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตกันไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายซึ่งระเบียบกรมศาลสำนักงานไม่ว่าจะการทำและขายแป้งขมักพ.ศ. 2524 กำหนดขึ้นเพื่อให้เจ้าพนักงานสำนักงานใช้เป็นแนวทางในการใช้ดุลยพินิจในพิจารณาคำขออนุญาตทำหรือขายแป้งขมักผมเลือกเชื่อตัวตามมาตรา24และมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติจุฬาพ.ศ. 2493มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมนี้ให้ผู้นำแป้งขมักไปใช้ในการทำสุราเทียมและแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ออกระเบียบดังกล่าวผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่แล้วระเบียบฉบับนี้จึงชอบโดยกฎหมายตอนนี้ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีฉบับนี้กำหนดให้ทำและขายแป้งขมักได้เฉพาะในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตขัดหรือย่างต่อรัฐธรรมนูญนั้นเห็นว่าเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพโดยเสรีตามมาตรา50ของรัฐธรรมนูญมิได้มีลักษณะบริบูรณ์หากจะรัฐสามารถออกกฎหมายจำกัดเสรีภาพดังกล่าวของรัฐธรรมนูญได้เมื่อพระราชบัญญัติสุรามีวัตถุประสงค์ควบคุมและตรวจสอบการทำและขายแป้งขมักเพื่อป้องกันไม่ให้นำแป้งขมักไปใช้ในการทำสุราเทียมการจำกัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพและการปกการคุ้มครองผู้บริโภคอันเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวดังนั้นข้อ5ของระเบียบกรมสามิตจึงเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามพระบัญญัติจุฬาพ.ศ. 2493จึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญกรณีที่ผู้ฟ้องอ้างว่าแป้งขมักถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นโดยที่พระราชบัญญัติจุฬาพ.ศ. 2493บัญญัติให้การทำและขายแป้งข้าวหมักจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสำนักงานเล็กก่อนเป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติในเรื่องนี้ไว้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวดังปกครองกลางที่พิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดว่าบทบัญญัติมาตรา46ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าบุคคลซึ่งรวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการและการบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินั้นคำว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติมีความหมายว่าในการบัญญัติกฎหมายจะต้องบัญญัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยหากบทบัญญัติของกฎหมายใดก็ตามขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวบทบัญญัติของกฎหมายนั้นย่อมมีอาจใช้บังคับได้ทั้งนี้ไม่ว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะได้กล้าขึ้นก่อนหรือหลังรัฐธรรมนูญ
ครับใช่ครับแล้วพอเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญมีศาลตัดสินยังไงครับ
เดี๋ยวสารปกครองก็ส่งมาที่ศาลรัฐมนูลจะได้รู้ว่าไอ้นี่ศาลรัฐมนูลรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานหรือจะไม่ให้ผมอ่านก็ได้นะ
อาจารย์สรุป
เอาก็มันต้องรู้ที่มาก่อนที่ถ้าผมไปบอกกันคุณก็ไม่รู้เรื่องหรือจะเอาไปคืนแจกกันแล้วกันนะมีไหมจะเสียเวลานะ
รู้สึกสารตัดสินไง
ล่ะอ่าอ่าอ่าทำตัดสินเลยแต่ละกันข้างอ่าอ่า นะแต่ว่ามันไม่โยงไปถึงว่าโอเคสารรัฐมนูลที่มีคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องและคำพิจารณาของผู้ถูกร้องแล้วเห็นว่ากรณีตามคำร้องนะกรณีตามคำร้องเมื่อศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีส่งและผู้ร้องให้ศาลรัฐมนูลพิจารณาโดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าในการพิจารณาผู้พิพากษาคดีนั้นจะต้องใช้ข้อบัญญัติตุลาคม2493มาตรา24และมาตรา26มาบังคับแก่คดีและเนื่องจากผู้ร้องโต้แย้งว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือย่างต่อรัฐธรรมนูญมาตรา46และมาตรา50ตอนนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา214วรรค1ศาลรัฐธรรมนูญจึงรับเรื่องมาพิจารณาวินิจฉัยได้และมีประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าข้อบัญญัติตุลาคม2493มาตรา24และมาตรา26ขัดหรือย่างต่อรัฐธรรมนูญมาตรา46และมาตรา50หรือไม่รัฐธรรมนูญมาตรา46และมาตรา50มันยักว่ามาตรา46บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติมีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและถึงแวดล้อมอย่างสมจำดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติมาตรา50บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยสายอำนาจตามบทบัญญัติทางกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศการคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภคการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมดีงามของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพการครอบการคุ้มครองผู้บริโภคการท้องเมืองการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวัสดิภาพของประชาชนหรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันพระราชบัญญัติตุลาคม2493มาตรา4และมาตรา25และมาตรา6มันบัญญัติว่ามาตรา4เชื้อสุราหมายความว่าแป้งเชื้อสุราแป้งขมักหรือเชื้อใดๆซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ใช้ทำสุราได้มาตรา245ไม่ให้ผู้ใดทำหรือขายเชื้อสุราเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานกรรมสามิตรมาตรา26ใบอนุญาตจึงออกตามความในมาตรา5มาตรา12มาตรา17และมาตรา24ให้ใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตก็ดีการโอนใบอนุญาตเช่นว่านี้ก็ดีจะทำได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงพิจารณาแล้วศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วรัฐธรรมนูญมาตรา46เป็นการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมชุมชนท้องถิ่นดังกล่าวย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นของชาติมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจำดุลและยั่งยืนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติและรัฐธรรมนูญมาตรา 50(1) บัญญัติให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและวรรค2บัญญัติรับรองว่าการจำกัดเสรีภาพตามวรรค1จะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศการคุ้มครองประชาชนในด้านสาธารณูปโภคการรักษาความสงบเรียบร้อยมีศีลธรรมดีงามของประชาชนการจัดระเบียบการประกอบอาชีพการคุ้มครองผู้บริโภคการขังเงียงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวัสดิภาพของประชาชนหรือเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือขจัดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันส่วนพระราชบัญญัติตุลาพ.ศ. 2493มาตรา24บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดทำขายเชื้อสุราเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสัมปทานนิตและมาตรา26บัญญัติใช้ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในมาตรา24อาจจะได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและผู้ใดรับใบอนุญาตจะต้องแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายกรณีตามคำร้องผู้ร้องได้รับอนุญาตใช้คำและขายแป้งขมัก แต่ต้องค้าแป้งขมัดในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตคือที่ตั้งสำนักงานของผู้ร้องเท่านั้นไม่อาจทำธุรกิจค้าแป้งขมัดได้โดยเสรีทั่วประเทศที่ผู้ร้องโต้แย้งว่ามาตรา24มันยับยั้งไม่ให้ทำหรือขายเชื้อสุราซึ่งรวมถึงแป้งขมัดด้วยเป็นบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับผลบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา46นั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายบัญญัติถึงสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษ์หรือพื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับแป้งขมัดไว้ผู้ร้องจึงไม่อาจโต้แย้งว่าพระบัญญัติตุลาคม2493ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา16ได้ส่วนพระราชบัญญัติตุลาคม2493มาตรา24และมาตรา26มีความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา50หรือไม่นั้นพิจารณาเห็นว่าพระบัญญัติตุลาคม2493มาตรา24บัญญัติไว้ในหมวด5ว่าเด็กชั่วชุราการไม่ใช่คำว่าเชื่อชุราปรากฏอยู่ในมาตราต่างๆในหมวด5ดังกล่าวโดยไม่ได้มีการบัญญัติความหมายเฉพาะไว้การพิจารณาความหมายของคำว่าเชื่อชุราจึงต้องใช้บทพยานทั่วไปในมาตรา4ที่ว่าเชื้อสุราหมายความว่าแป้งเชื้อสุราแป้งขมัดหรือเชื้อใดๆซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทำให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทำสุราได้แต่เมื่อพิจารณาถึงแป้งขมัดแล้วเห็นว่าแป้งขมัดมีลักษณะไม่ใช่เชื้อสุราในตัวเองแต่เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในชุมชนท้องถิ่นต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นทำเป็นอาหารยารักษาโรคเป็นต้นการที่พระบัญญัติตุลาคม2493มาตรา24บัญญัติชาตินี้ให้ทำหรือขายเชื้อสุราซึ่งมีความหมายสามมาตราสี่ว่าร่วมถึงแป้งขมัดด้วยนั้นและส่วนที่ห้ามไม่ให้ทำหรือขายเชื้อสุราเฉพาะในความหมายที่หมายถึงแป้งขมัดจึงเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและเป็นบทบัญญัติที่เกิดขึ้นเกินความจำเป็นและกระทบกระเทือนกระจกให้นิดเดียว
ครับ
กระทบเกินการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและเป็นบทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นเกินความจำเป็นและกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอีกข้อนี้ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นในการจำกัดเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา56(2)ดังกล่าวข้างต้นมาตรา24เฉพาะในความหมายดังกล่าวซึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา50และใช้บังคับไม่ได้นอกจากนี้พระบัญญัติตุลาคม2493มาตรา26ที่บัญญัติให้ใบอนุญาตจึงออกตามฟังในมาตรา24และใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้อย่างใบอนุญาตนั้นเป็นมาตราต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับมาตรา24ซึ่งเมื่อวินิจฉัยแล้วว่ามาตรา24ในส่วนที่ท่านไม่ทำหรือขายเชื้อตัวเฉพาะในความหมายถึงแป้งขมัดกับยุ่งยากต่อรัฐธรรมนูญมาตรา50บทบัญญัติมาตรา26ในส่วนของการบังคับใช้ใบอนุญาตตามมาตรา24เฉพาะการขออนุญาตจะทำหรือขายเชื้อเปลือกที่เป็นแป้งขมัดจึงขัดยุ่งยากต่อรัฐธรรมนูญมาตรา50และใช้บังคับไม่ได้ด้วยดังนั้นพระบัญญัติตุลาคม2493มาตรา24และมาตรา26เฉพาะความในส่วนที่เกี่ยวในส่วนที่หมายถึงแป้งขมักจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา50สารรัฐธรรมนูญโดยตุลาการทั้ง8คนเนี่ยจริงวิจัยถือหมายว่าพระยาตุลาคม2493มาตรา24ที่ปกในส่วนเกี่ยวกับเชื้อตุลาเรื่องการบทวิญญาณมาตราสี่ให้หมายถึงแป้งขมักนั้นโดยเฉพาะในส่วนที่หมายถึงแป้งขมักนั้นเป็นบทวิญญาณที่หมายถึงขับย่าต่อมาตราห้า
ดีไปทางเอก
สารเหยียบแล้วก็ตรวจสอบว่าตุลาคม2493มาตราสี่หรือ26
เป็นการแจ้งเตือนแต่กระดิ่งนี้มาให้จบด้วยนะ
แป้งขมักขับย่าวัดจีนมาตราห้าเป็นใช้บังคับที่ใหญ่สามเมตร
เอาอีเก่งก่อนนะเก่งนะ
ชัดเจนนะครับ
ครับไว้อ่ะมันจะเก่งเก่ง
ครับเราก็คุยกันมาประมาณ3ชั่วโมงก็คิดว่าน่าได้เวลาแล้วทีนี้มีอีก2ท่านนะครับสั้นๆนะครับปิดท้ายก่อนจะจบรายการนี
้
คร
ับผมเสนอแค่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะร่างใหม่ใน50ครับมาตรา107ผมอยากจะให้มีผู้แทน แยกเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งคือให้นักธุรกิจสู้กับนักธุรกิจชาวบ้านชาวไร่ชาวนาก็สู้กับชาวไร่ชาวนาก็แยกผู้นักธุรกิจนี่อาจจะขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีได้เพราะเขามีสตางค์อย่างพวกผมนี่ลูกชาวไร่ชาวนาสู้ไม่ได้เขาเงินมาซื้อหมดเขาก็มาจ้างชาวบ้านจ้างหัวคะแนนก็มีเหมือนครับนักเลงที่คุมอยู่เขาก็เงินให้นักเลงก็ใครไม่ไปคะแนนไม่มานักเลงว่าอะไรก้อนหินก้อนก้อนดินไปเที่ยงหลังคาบ้านนายถุงก็ชนะครับพวกที่มีความรู้บ้างความรู้อาจจะไม่เรียนเก่งหรอกคือว่าจบปริญญาตรีงั้นแหละแต่ความเก่งเนี่ยสู้นักเลงไม่ได้ครับความรู้ชื่อเสียงดีอะไรต่างมันนอกดีสู้ไม่ได้ดร.บ้านผมสอบตกครับดร.วิจิตรยอดสุวรรณเนี่ยจะไปสู้ยกตู้เย็นได้ไงครับเขายกตู้เย็นเอาเงินซื้อเอาผมต้องแหละตั้งครับนี่คือผมยกตัวอย่างครับอย่างพรรคมหาชนนี่สจ.น่าลงมาเยอะนี่เพื่อนผมทุกยิงตายเลยครับ
คร
ับ แล้วเข้าพวกเสนาแล้วก็อะไรหมูคุณหมูชิปปิ้งหมูก็ยังถูกยิงตายที่ดอนแม่สลองวันนี้เจ้าหน้าที่ครับ
เราอยากให้ในการเลือกตั้งแบ่งเป็นกลุ่มๆไปใช่ไหม
แบ่งเป็นสองจำพวก
ค
ือชาวบ้านสู้กับชาวบ้านเองนายทุนสู้กับนายทุนสมมติเขตจังหวัดบ้านผมมีผู้แทน8คนนี่สมมติว่ารัฐนูนมาเนี่ยอาจจะใช้เขตแบบเขตหนึ่งเขตหนึ่งเป็นสีส่วนให้นักลงทุนหน่อยแสดงเมื่อกี้เราเห็นคนนี้มีเงินเยอะสู้คนเงินเยอะก็คนเงินน้อยเขตสองเขตสามอะไรคนมานอกเงี้ยก็สู้คนมานอกคนยากคนจนกันนั้นคนยากคนจนไม่มีสิทธิ์เข้ามาเป็นผู้แทนนะครับก็ผมจะเข้าในสภาก็ไม่ได้ครับ
ก็ได้ไอเดียนะครับเชิญท่าน
ครับแล้วเดี๋ยวผมขอนิดหนึ่งครับมาตรา107นะฮะที่แก้เรื่องผู้แทนแล้วก็ขอสวครับสมาชิกวุฒิสภาแบ่งเป็นสองจำพวกเหมือนกันครับคือพวกหนึ่งก็อาจจะแต่งตั้งเข้ามาเพื่อสรรหาเอาคนเก่งนักวิชาการที่จะมาจัดกองรัฐนูนอาจารย์หาอะไรบ้างก็ได้ครับที่เข้ามาครับแล้วก็คนที่สู้กันเลือกตั้งมาอาจจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งเพื่อจะให้มาหาอำนาจกันในสภาไม่อย่างนักการเมืองก็เอาหัวเป็นรัฐมนตรีอยู่สภาล่างเนี่ยเป็นสว.อยู่สภาสูงแล้วไม่รู้ว่าจะกำหนดความยุติธรรมให้เกิดการอิสระอะไรต่างๆมันยากนะครับทั้งนั้นครับมันต้องแบ่งเป็นสองจำพวกใช่ไหมฮะแล้วผมขอสรุปเรื่องที่สามเรื่องมาตรา87นะอาจารย์ลองไปดูกฎหมายรัฐมนตรีฉบับเก่าว่าน่าจะแก้เลยทุกเรื่องนี้ทิ้งไปเลยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานอะไรด้วยเปล่าเราลองไปดูอีกครั้งนะครับผมขอสรุปประเด็นไว้แค่นี้ครับ
คร
ับ ครับผม
คร
ับ
เรียนอาจารย์ครับผู้ร่วมเสวนาเคารพทุกท่านครับผมนายอรุณธาดาพงศธรนะครับจากองค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผมครับขณะนี้เรากำลังพูดถึงองค์กรอิสระและการร่างรัฐธรรมนูญนะครับอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยแต่ว่าผมจึงเสนอให้มีองค์กรอิสระของประชาชนหลากหลายจริงๆสักทีนึงคือมีองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนถ้าหากว่าปวงชนมีส่วนร่วมจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้นะครับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจคณะกรรมการสิทธิ์หรือแม้กระทั่งกกต.นะฮะก็ไม่สมบูรณ์ที่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นของปวงชนจริงๆนะฮะคือจะให้องค์กรได้มีอำนาจและมีหน้าที่ที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับจะต้องปฏิบัติตามแล้วก็มีฉลาดที่จะพิจารณาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ปฏิบัติด้วยไม่ปฏิบัติก็ให้ไปขึ้นศาลปกครองตัดสินถ้าศาลปกครองตัดสินได้ยังหากันก็ขอให้ไปขึ้นศาลรัฐธรรมนูญนะฮะครับคือข้อเสนอผมคือต้องการให้มีองค์กรฉลาดของปวงชนจริงๆให้หลากหลายนะส่วนวิธีการก็ยังมีแต่เนื่องจากเห็นว่ามันหมดเวลาแล้วครับเอาแก้ในก่อน
ขอบพระคุณครับท่านสุดท้ายท่านใช้เวลากับเรียนท่านครับที่รบท่านครับประเด็นวัตถุสาระใช้การบำนาญนะฮะจากเครือข่ายเพิ่มสร้างจิตสำนึกเครือข่ายสร้างความสังคมและจิตสำนึกครับสองประเด็นนะฮะปัญหาที่ผ่านมาการเลือกตั้งทุกระดับเนี่ยจะมีคนสมัครน้อยสองรายสามรายแล้วก็เป็นพี่น้องชาวบ้านผู้มีคนท้องถิ่นหรือระดับชาติสสอะไรต่างเหล่านั้นนะครับนี่ผมอยากเสนอว่าเพื่อมีความหลากหลายให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นอยากจะขอเสนอว่าให้มีคล้ายๆว่าองค์กรภาคประชาชนหรือว่าองค์กรที่มีที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับ ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่เราคงกำหนดวิธีการว่าให้เขามีการคัดสรรกันก่อนผู้แข่งเองภายในก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเอาใครที่มาเลยถ้าให้เป็นภายในรีบโหวตก่อนมีจุดเสี่ยงกับภาคการเมืองก็คงจะได้คะแนนดีซึ่งถ้าสมมติว่าองค์กรภาคเอกชนองค์กรที่เกี่ยวเนี่ยก็รวมกันหลายองค์กรนะอาจจะให้แน่นพวกอนุรักษ์ธรรมชาติพวกรักท้องถิ่นพวกอะไรอาจจะชนะได้นะครับแล้วก็ได้คนดีขึ้นเข้ามาในประเด็นที่หนึ่งนะครับจะเป็นยังไงผมไม่ทราบยังตรงนี้อันที่สองคือว่าเมื่อกี้เนี้ยตรงกันก็อยากจะให้มีสภาประชาชนเป็นผู้ตัดสินจริงๆตัวอย่างประชาสภาประชาชนประจำหมู่บ้าน5คนโดยให้สมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยเขาม้วนกระดาษใส่ในบูธเหมือนการเลือกตั้งธรรมดานะครับโดยผู้ที่เขาเสนอเนี่ยเขาเสนอให้จะใครก็ได้ในหมู่บ้านแต่ว่าห้ามเป็นข้าราชการหรือองค์กรภาครัฐก็ห้าคนนี้เขาจะเลือกประธานด้วยเองเพราะทุกหมู่บ้านจะมีประธานแล้วมีสมาชิกกรรมการองค์กรสลากเอาไปรวมมี5หมดนะฮะแล้วก็ระดับอาจจะมาคือตำบลก็ประธานตั้งแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นสภาประชาชนตำบลแล้วเขาก็เลือกประธานกันเองถึงคนจากตำบลมาขึ้นไปอำเภอจังหวัดประชาชนที่สุดนะครับขอบคุณมากนะครับ
ท่านท่านสุดท้ายครับ
ครับ
นี่เป็นกระดาษพลอยงามนะคะก็อดีตเคยเป็นกกต.ด้วยแล้วก็ทำงานหลายอย่างแต่ทีนี้ตอนนี้เราจะเป็นคนธรรมดาละก็อยากจะรบกวนเรื่องเราพูดถึงเรื่องกันร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของเรื่องต่างๆซึ่งให้ความคิดเห็นดีมากแต่ก็อย่าลืมถึงอนาคตนะคะการสร้างการศึกษาของที่ท่านดร.อิสระแล้วก็ท่านแก้วสันนะคะพูดถึงว่าอยากจะได้ผู้ที่เหมือนว่าผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่ดีนะคะแล้วก็ทำเพื่อบ้านเมืองดีทั้งคุณภาพคุณวุฒิคุณธรรมเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยเราอยู่ในกันเรื่องของการศึกษาใช่ไหมคะในสถาบันที่ศึกษาเนี่ยเคยมีนำกกต.คือนำเด็กมาอยู่ในเลือกตั้งเนี่ยก็อยากจะให้ความรู้เขาไม่ใช่อย่างที่นำจบไปแล้วได้ปริญญามาแล้วแล้วก็ยื่นกระเป๋าไปเป็นนักสมัครสอนี่ก็คือตัวได้ง่ายคือควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เขาเป็นนักศึกษานี้เป็นนักศึกษาที่จะเขาจะได้รับข้อมูลแล้วก็จะได้ประชาชนที่ดีแล้วมาเป็นนักการเมืองที่ดีสสที่ดีสวที่ดีขอบคุณค่ะ
ครับครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานสัมมนาในวันนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์อิสระอาจารย์แก้วสันนะยุวราชครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณนะครับใช่ครับของที่เราจัดมาแล้ว
น้องบัวเดี๋ยวพี่จะให้ถอนเลยจะได้หรือว่า